Od srca vas pozdravljam na početku još jednoga našega razmatranja. Želimo vidjeti kako je prorok Izaija doživio svoj veliki poziv. Riječ je o poznatom tekstu iz Svetoga pisma i opet ćemo posvetiti svu svoju pozornost onome što nam Božja riječ govori. Poslušajmo kratki odlomak iz knjige proroka Izaije, 6. poglavlje. One godine kad umrije kralj Uzija, vidjeh Gospoda gdje stoji na prijestolju visoku i uzvišenu. Skuti njegova plašta ispunjahu svetište. Iznad njega stajahu serafi, svaki je imao po 6 krila, 2 krila da zakloni lice, 2 da zakrije noge, a 2 je krilima letio. I klicahu jedan drugome, svet, svet, svet Gospodin nad vojskama, puna je sva zemlja slave njegove. Od gromka glasa onih koji klicahu, stresoše se dovraci na pragovima, a dom se napuni kadom. Rekoh, jao meni propadoh, jer čovjek sam nečistih usana, u narodu nečistih usana prebivam, a oči mi vidješe kralja Jahvu nad vojskama. Jedan od serafa dolet je k meni, u ruci mu žerava koju uze kliještima sa žrtvenika, dotače se njome mojih usta i reče, evo, usne je tvoje dotaklo, krivica ti je skinuta i grijeh oprošten. Odlomak iz Svetoga pisma koji nam govori o zvanju proroka Izaije najbolje pokazuje koliko je biblijski tekst suvremen i primijenjen u našem praktičnom životu. Upravo iz ovoga odlomka dolaze riječi koje poznajemo iz naše redovite molitvene prakse. To je tekst koji je ušao u liturgiju, u bogoslužje. Upravo odavde potječe onaj zaziv koji govori o tome da je ne samo nebo, nego i zemlja ispunjena je slavom Božjom. Upravo odavde, iz ovog izvještaja o tome da je prorok Izaija pozvan, dolazi onaj poznati izraz Sabaot, Bog nad vojskama, Gospodin nad vojskama, koji je ušao također u našu redovitu molitvu. Kako li je to moglo biti? Možda je zvučalo otprilike ovako. Kadoš, kadoš, kadoš. Tako nekako serafi su zazivali i govorili, klicali jedan drugome. Svet, svet, svet. I te su nam dakako riječi jako dobro poznate iz onog trenutka u svetoj misi kada se združuje zemaljska i nebeska crkva klanjajući se i proslavljajući Božju svetost. Riječ je o hebrejskom, biblijskom načinu izražavanja koji ponavljajući nešto 3 puta želi istaknuti onu najvišu moguću mjeru, superlativ, u punoj mjeri, sva čistoća, sva savršenost otkriva se i pripada jedino Bogu samome. Toliko je Bog svet da i ova nebeska bića, ovi serafi, pred njim zaklanjaju svoje lice, jer osjećaju i doživljavaju njegovu uzvišenost. Slava Božja tolika je da se prelijeva na našu zemlju. Jeruzalemski hram u kojemu je Izaija doživio svoje zvanje, te onda vjerojatno i sam pripadao svećeničkom rodu, tek je odsjaj, tek je mali djelić one velike Božje svetosti. Ono što Izaija doživljava, veličina je Gospodinova, kojemu su tek rubovi plašta, dakle onaj zadnji dio na njegovu kraljevskomu plaštu, dovoljni da ispune cijeli taj Jeruzalemski hram. Smijemo li se predočiti, recimo, Zagrebačku katedralu, koja bi bila dovrha ispunjena tek skutom, tek rubom jednog kraljevskog plašta, ili još više, veliku baziliku Svetog Petra u Rimu, koja također može biti ispunjena tek malim posljednjim djelićem te velike Božje slave. Ono što je Izaiji dano, središte je svakoga duhovnoga vježbanja i izvor svake duhovnosti. Prorok doživljava da je pred njegovim očima postao vidljiv i dostupan sam Bog. To je tajna Božje dobrote. Bog se može objaviti kako i kada želi. Bog može dati do znanja da je prisutan u našemu životu. Upravo na taj način, evo, i Izaija započinje svoje proročko djelovanje. To je temelj njegova zvanja. Doživio je, vidio je da je sam Gospodin pred njim. Baš kao što će Mojsije u počecima Staroga Zavjeta, baš kao što će odabranici doživjeti takav bliski susret sa Božjim bićem, tako će se u Novome Zavjetu do kraja pokazati i ostvariti ta Božja bliskost, Božja dobrota, u kojoj On dopušta da bude, ama ne samo vidljiv, nego doslovce tjelesno opipljiv nama ljudima. To je tajna utjelovljenja. Kada u Novom Zavjetu stojimo pred Isusom Gospodinom, onda je to ostvarenje, onda je to ispunjenje i dovršenje onoga što je Izaija davno na svoj način vidio i doživio. Znamo da se ljudi oko Isusa u Novom Zavjetu upravo guraju da bi ga dodirnuli. Kolika je Božja veličina i važnost pred Izaijom otkrivena, pokazuje se i u tome što on, svoga Gospodina, velikoga Boga, doživljava baš kao kralja. Vidio sam kralja, veli on, i tako jasno pokazuje ono što stoji u središtu duhovnog zvanja i kršćanskog života sve do danas. To jest, pred zemaljskim sustavom vlasti, koji može biti nepravedan, oskudan, pun propusta, koji može biti klimav i na izmaku, baš kao što je to slučaj u vremenu u kojem je Izaija doživio poziv. Riječ je naime o godini kada je umro stari kralj Uzija, koji je već dugo vremena zbog svoje starosti i slabosti zapravo bio izoliran i nemoćan i nije dobro vršio svoju funkciju. Svako kršćansko zvanje, svaka duhovnost zbivaju se u konkretnom okviru našeg zemaljskog života. Ovdje smo, u ovakvom društvenom uređenju, s ovakvim vlastima, s ovakvim načinom života. Ovdje se ostvaruje i zbiva naša duhovnost i mi ne bježimo u neki zamišljeni drugi svijet. Nasuprot prolaznosti, nestalnosti i slabosti zemaljskog kralja koji umire, Izaija evo doživljava ono o čemu će onda Gospodin Isus govoriti od prvoga časa svojega javnog propovijedanja. Govori Isus o Božjem kraljevstvu, a Izaija evo doživljava Boga kao kralja. Izaija može vidjeti ono što su davno Mojsije i sinovi Izraelovi osjetili i izrekli čim su prešli preko Crvenoga mora na kraju velikoga hvalospjeva. Oni govore: Gospodin je kralj uvijek i dovijeka. Zanimljivo, sve do današnjega dana glavna stvar u našem duhovnom životu, vrlo često, najčešće, upravo je doživljaj Božje blizine u sakramentima. Koliko puta smo ono najsvetije, najljepše o Bogu i o vlastitom životu osjetili, doživjeli upravo pred oltarom Božjim. U crkvi, u zgradi crkvi, u Božjemu domu. Sve tamo od svetoga Augustina u starim vremenima, pa do najnovijega doba. Obraćenici će nam svjedočiti kako je upravo doživljaj bogoslužja, svete Euharistije, mise, zajedničke molitve u hramu Božjemu u crkvi, toliko djelovao na njih da je to ishodište njihova obraćenja. Identična ili slična stvar događa se upravo sa ovim čovjekom Izaijom, koji u domu Božjemu doživljava svoje zvanje. Toliko je intenzivan njegov susret s Božjom slavom, da će od tada cijeli njegov život biti time obilježen. Njegovo će životno zvanje biti proročko zvanje. I baš kao što bismo na početku u onom uzor zvanju svih biblijskih zvanja kod Mojsija mogli razlikovati neke ustaljene elemente koji nam pokazuju da je riječ o autentičnom Božjem zvanju u Bibliji, tako ćemo evo i kod Izaije naći da on sa svoje strane pred Bogom smije izreći svoj prigovor. Čovjek sam nečistih usana, kaže on. I tako nam otkriva onu poteškoću koju doživljava pred Božjom slavom, pred Božjom čistoćom. Znamo dobro, u Novome Zavjetu apostol prvak, Petar, upravo će tako reagirati kada primi u svoju lađu Isusa, kada doživi onaj čudesni ribolov, toliko je potresen da odmah gleda na svoju grešnost, na svoj grijeh, što više traži od Isusa, idi od mene, grešan sam čovjek. Ako bismo baš u skladu s onim prazvanjem Mojsijevim potražili i ono drugo obilježje autentičnog biblijskog zvanja, bio bi to sasvim sigurno onaj vanjski znak Božjega zalaganja, Božje potpore, Božje angažiranosti u tome da čovjek bude spreman i sposoban izvršiti svoje poslanje. To jest, u ovom slučaju, jedan od serafa dohvaća komad užarenoga ugljena. Vrlo vjerojatno je riječ baš o kadionom u žrtveniku. Čitamo u tekstu, toliki je doživljaj Božje slave, da kada serafi jedan drugome kliču i izgovaraju proglas Božje svetosti, onda to djeluje tako da se može i opipati. Dovraci se tresu, dakle, ono na čemu su vrata smještena i utvršćena, zatreslo se. Kada oni izgovaraju riječ o Božjoj svetosti, onda se cijeli taj prostor ispunja tamjanovim dimom, kadom. Evo upravo odatle potječe i taj vanjski znak, jedan seraf uzima komad užarenoga ugljena i onda ga pruža tako da praktički dolazi sve do Izajinih usana. Dosegnuo je, dohvatio je, došao je do, gotovo dotaknuo usne prorokove. Znamo, u staro vrijeme ljudi bi spaljivali ranu da je tako dezinficiraju pa da lakše zacijeli. I u najnovije vrijeme, i tekako smo svjesni, sada znamo i znanstveno objašnjenje, visoka temperatura pročišćuje, dezinficira. U Svetom se pismu više puta govori o vatri, o visokoj temperaturi koja će plemeniti metal, srebro, zlato, pročistiti, iskušat će ga, da će da se vidi što je ono što ostaje. Upravo u tom smislu smijemo shvatiti i ovaj doživljaj proroka Izaije. To je vanjski znak. Nije riječ o spaljivanju i uništavanju, nego je riječ o pročišćavanju. Gotovo paralelno kao onaj neobični prizor koji Mojsije vidi, tako nešto doživljava i Izaija. Mojsije promatra onu vatru od koje je grm sav u plamenu, ali ne izgara, nije to vatra koja pretvara u pepeo. Tako evo i ovaj užareni komad ne uništava, ne spaljuje, nego pročišćava usne prorokove. Jasno nam je, u središtu svakoga zvanja, tako već kod Mojsija u onome prauzoru biblijskih zvanja, stoji nalog, prepoznatljiv najčešće po onim ključnim riječima koje s jedne strane označavaju Božje poslanje, Bog šalje, i onda čovjekov odgovor izrečen glagolom koji opisuje hodanje, životni hod, on ide. Bog šalje, čovjek ide. Ovdje će se taj glavni dio zvanja dogoditi nakon što je Izaija doživio veliko pročišćenje. Ponajprije je gledao i onda je doživio da sam taj Božji svijet stupa izravno u komunikaciju s njime, pročišćenjem. A sada će Izaija biti spreman čuti i onda dati svoj odgovor. Koga da pošaljem? Pitanje je koje već sadržava taj božanski glagol poslanja. A onda slijedi i sam nalog, idi, idi i reci. Ako bismo htjeli potražiti još i ona dva preostala elementa koji nam dokazuju da je riječ o pravom, autentičnom biblijskom zvanju, onda bismo naznaku nevolje, razlog da Bog uopće nekoga šalje, mogli prepoznati u kontekstu, najviše u opisu onog naroda dalekog koji hita. Povjesničari nas upozoravaju i razjašnjavaju, riječ je o velesili onoga doba, Asuru ili Asiriji, asirska vojska koja praktički već nadire i nažalost stvarno će, evo, kako već rekao smo, osvojiti i uništiti najveći dio domovine Božjega naroda. 10 od 12 plemena, eto, bit će uništeno. To je vanjski razlog zašto Bog uopće traži nekoga koji će se posebno angažirati. A onu redovitu Božju potporu, koja se najčešće izriče riječima ja ću biti s tobom, kojom Bog obećava svoju prisutnost u životu svoga odabranika, ovdje možemo ponajprije prepoznati u tom silnom viđenju, kome je dano da do te mjere uđe u blizinu Božjega svijeta, kojemu se je Bog do te mjere pokazao, otvorio mu svoje srce, zapravo i neće trebati neke druge vanjske potpore, a da se posve osloni, da se posve odazove Bogu svome. Zanimljivo je promotriti u ovom tekstu kako prorok ne samo da osobno doživljava zaprljanost, nečistoću svojih usana, nego on jasno vidi da se nalazi i u cijelome narodu koji je time obilježen. Vrlo je otriježnjujuće, ali ujedno strahovito, s kojom otvorenošću Sveto pismo govori o nama ljudima. On, prorok budući, izjednačen je praktički sa cijelim ovim svijetom u kojemu je komuniciranje, komunikacija izopačena, zagađena. Moć da izrekne svoju riječ, moć da doista iz srca iznese ono što želi, čovjek je izgubio jer su mu usne onečišćene. Međusobno sporazumijevanje onemogućeno je. Zato je potrebno da se susretne s Božjom moći da to popravi, da očisti. I baš kao što ćemo i mi osjetiti uvijek određenu veću ili manju žarku bol, jad, pritisak, muku zbog kajanja, to jest kada uvidimo da smo primjerice svojim ponašanjem, svojim riječima nanijeli toliko zla drugima ili da smo svoj vlastiti život evo napravili od njega nered, da nismo više kadri živjeti kako treba, tako i prorok doživljava dakako bol pročišćenja. Važno nam je u Svetome pismu primijetiti kako vanjski znak, to jest ovaj komad užarena ugljena koji dolazi sve do njegovih usana, nije sve. Osim toga vanjskoga znaka, baš na način Svetoga pisma, baš kao temelj kršćanskoga shvaćanja o utjelovljenju, gdje je važno i ono što se vidi i osjeća, ali je još važnije ono što se iznutra događa, i prorok čuje riječi o božanskom djelovanju. Vanjsko pročišćenje počiva na onome što se sada teološki zbiva. Grijeh je tvoj uklonjen, dobivaš nadar oproštenje. Svetopisamska riječ koja doslovce znači pokriti, ne znači nekakvo zataškavanje, prikrivanje, nego, baš kao što to sveti tekst svjedoči primjerice, u žrtvi pomirnici, riječi o pravom nadoknađivanju, zadovoljštini, te krivice više nema ili su poravnati računi, sve to mi u našem hrvatskom jeziku itekako dobro razumijemo, kada primjerice govorimo o tome da valja pokriti dugove, riječ je o realnom pokrivanju, a ne tek prikrivanju i guranju pod tepih, kako bismo rekli. Ili kada kažemo da je netko pokrovitelj, te onda doista preuzima skrb da se nešto dogodi, da neka stvar bude financirana. Baš nakon što je Izaija doživio pročišćenje, postao je sposoban čuti što mu Bog govori, to je početak slušanja nakon velikoga viđenja, i ono što je još važnije, da su njegove usne sada čiste, da je on spreman govoriti, vidi se upravo u onom odgovoru kojim pokazuje da je sada na raspolaganju. Ono što stoji kao zaštitni znak svakog duhovnog zvanja, ono što nam je dragi biblijski citat kojim Izaija izriče svoju spremnost, može nam i u ovom našem razmišljanju postati sredstvo kojim ćemo sami sebe predati Bogu. Pošalji mene. Evo me, to je izričaj spremnoga čovjeka. Izaija je sada sposoban ući u komunikaciju s Bogom. On čuje o velikom božanskom pitanju. Tko će nam poći? Zanimljivo kako se i ovdje, baš kao i na početku Svetoga pisma, kod stvaranja čovjeka, Bog u sebi otkriva kao zajedništvo, kao zajednica. Smijemo mi u tome već prepoznati i naznake onoga o čemu će nam poslije Isus vrlo otvoreno govoriti kada jasno definira svoj odnos prema Otcu i kada najavljuje dolazak Duha, Ali jednako tako u tom božanskom zajedništvu smijemo gledati ova nebeska bića, serafe od kojih jedan pročišćava Izajine usne i sve ove vojske, nebeske vojske nad kojima je Bog gospodar, Bog nad vojskama. Velika je i teška zadaća koju Izaija dobiva. S jedne strane, baš kao pravi prorok, on treba govoriti. Idi i reci, kaže mu gospodin. Međutim, poruka koju on treba prenijeti nipošto nije neki ugodni proglas. Nikako ne odgovara zakonima medija, jer neće osvojiti mase, neće biti privlačna. Naime, on najavljuje da i uloženi napor i produženi pokušaj da slušamo i da gledamo neće donijeti plod, nećete razumjeti, nećete spoznati. Znamo da gospodin Isus u Novom Zavjetu upravo taj teški proglas uzima i proglašava ga ostvarenim. Slušat će, gledat će gledati, ali neće razumjeti, neće spoznati. To je ono što Isus proglašava kao ostvareno upravo u njegovo doba. Teško je prihvatiti zadaću u kojoj čovjek nekako od početka biva osuđen ne samo na teško djelovanje, nego i na loše rezultate. Neće oni doći do spoznaje. S druge strane, Izaija prima i zadaću da svojim djelom još onemogući i oteža. To jest, sasvim konkretno, Bog od njega traži, idi i zamasti im srce, daj da im se srce usali, otežaj njihove uši, da postanu praktički gluhi, zalijepi im oči, da ne mogu vidjeti. Teška je proročka zadaća i daleko od toga da prorok uvijek samo treba navještati utjehu gospodnju, što bi mu bilo vjerojatno najugodnije. Ali upravo po ovim djelima koje Izaija treba izvršiti, još se jače vidi razlika. Gospodin je sebi uzeo onoga koga želi za sebe. Za razliku od svih koji neće vidjeti, koji ne čuju, koji ne razumiju, evo Izaije već kod svoga zvanja. On je čovjek koji vidi, koji čuje, koji razumije. Odmah nam postaje jasno zašto Izaija postavlja pitanje o granici. Do kada će to tako biti? Do kada će on imati tako tešku zadaću? Odgovor, koliko god bio zahtjevan i težak, zapravo znači da ipak završetak nije u tom nerazumijevanju. Sve dok ne bude nastala pustinja, sve dok ne bude nastalo teško, zahtjevno pročišćenje, dok sve ne bude spaljeno, kaže sveti tekst, postoji granica, a postoji onda i divan rezultat, koliko god skroman, i razlikuje se od svakog happy enda, ali ipak jasno se vidi nada. Ona Božja svetost o kojoj serafi pred Izaijom izvikuju riječi kojom proglašuju da je svetost prisutna na nebesima, da ima svoj odsjev na zemlji, evo će ipak kao rezultat velikoga čišćenja, kao obilježje onoga ostatka koje će sam proći veliko pročišćenje, veliku pustinju, ipak se ta svetost još uvijek može naći. Ocijaj Božje punine, već sada Izaija čuje, bit će to tako, bit će to sveto sjeme. To je utjeha Izaiji koji dobiva tako tešku zadaću i tomu je ujedno i cilj prema kojemu treba ići. I onda, kada se sve ljudsko čini da je uzdrmano, kada se sve čini da je grijehom zaraženo, ipak Božja svetost čini svoja čudesna djela. Dopustite mi da i ovo promišljanje dovršim s nekoliko molitvenih rečenica. Molitva s prorokom Izaijom kada je doživio Božji poziv. Sveti, svevišnji gospodine, tvoje su sve nebeske vojske, a evo i meni nedostojnom malenom dopuštaš da pogledam u tajnu tvojega života. Otvori moje oči da vidim tvoju svetost. ti sam objavi mi gdje je ta moja nečistoća. Daj mi, Gospodine, raskajano srce, da pred tobom ispovjedim sve svoje grijehe. Ohrabri me da pred tobom priznam svaku svoju laž, svako svoje prikrivanje, svaku nedostojnu manipulaciju, iskorištavanje drugoga. Spreman sam, Gospodine, prihvatiti da me tvoja sveta vatra pročisti. A ti mi daj da onda začujem s kolikim povjerenjem računaš na mene. Otvori moje uši da mognem čuti kako mene, grešnog, nedostojnog, želiš za svojega suradnika. Baš zato me pročišćavaš, baš zato mi daješ, nudiš svoje sveto oproštenje. Pošalji mi, Gospodine, svoga serafa, koji će me pročistiti, koji će učiniti da moje srce bude spremno za slušanje tvoje riječi. Tada ću biti spreman izvršiti sveto poslanje. I onda kada nije ugodno, i onda kada ne doživljavam da me zbog toga priznaju i hvale, znaću, ti si taj koji šalješ svetu vatru pročišćenja. Već sada daješ mi da promatram kako tvoje sveto sjeme donosi plod. Amen.